Klukkan 5 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og MBL.is. Farþegi og ökumaður voru í bíl sem lenti utan Eyjafjarðarbrautar eystri skammt norðan við Laugaland skömmu eftir klukkan 1 í dag. Umferðarslysið alvarlegt og stendur rannsókn á tildrögum slysins yfir á vettvangi. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu hefur veginum verið lokað á milli Tjarnarlands og Miðbrautar. Alvarlegt sjóatvik varð skammt frá Viðey skömmu eftir að skemmtiferðaskip með 5000 manns innan borðs lagður höfn í Reykjavík þann 27. maí árið 2023. Skipið sem ræðir heitir Norwegian Prima og siglir undir flaggi Bahama. Í skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa segir að stífur 50 hnúta vindur hafi gert það að verkum að stjórnendur skipsins mistu tímabundi stjórn á því. Í framhaldinu rak skipið yfir bauju og mesta mildi þykir að hún hafi ekki farið í skrúfur þess. Ef keðjur þess hefur farið í skrúfur skipsins eru allar líkur á því að það hefði mist frekari stjórn. Í framhaldinu rak skipið áfram og fór innan við 10 metra frá grinningum við Viðey. Hér Bjarni Helgason með íþróttafréttir.
Knattspyrnumaðurinn Ólafur Karl Finnsen hefur fengið félagaskipti til Vals áður en félagaskiptaglugganum hér á landi verður lokað í dag. Ólafur Karl lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil þar sem hann lék með Fylki en hefur undanfarna daga eftir með Val líkt og fótbolti.net skýrði frá í gær. Knattspyrnumarkvörðurinn Beitir Ólafsson gengið til liðs við uppeldi félag sitt FHK. Beitir sem 37 ára gamall lék með HK til ársins 2015 og var fyrirliði Kópavogsliðsins um nokkra ára skeið. Hann fór þaðan til Keflavíkur og síðan í KR þar sem hann var aðalmarkvörður frá 2017 til 2022. Hollenska knattspyrnufélagið Feyenoord hefur hafnað fyrsta tilboði enska úrvalsdeildarfélagsins Liverpool í knattspyrnustjórann Arne Slot. Tilboðið sagt hafa hljóðað upp á 7,7 milljónir punda að því framkemur í frétt í Athletic. Slot efstur á óskalista Liverpool þegar kemur að því að finna eftirmæri Jürgens Klopp. Haukar taka á móti stjörnunni í 8. leik í 8. leiða úrslitum Íslandsmóts kvenna í körfubolta í kvöld klukkan 19.15 á Ásvöllum. Sigurvegarinn í einvíðinu mætir deildameisturum Keflavíkur í undanúrslitum Íslandsmótsins. Þá tekur Afturelding á móti Val í 1. leik liðana í undanúrslitum Íslandsmóts karla í handbolta að Varmá í Mosfellsbæ. Leikurinn hefst klukkan 19.40 og verður í beinni textalýsing á mbl.is.
Og þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins mbl.is og K100 núna. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 6.